invitat astăzi tânărul deputat social-democrat George Șoldan. Face parte dumnealui din Comisia de Buget Finanțe și deține și funcția de secretar al Comisiei Economice din Camera Deputaților. Bună ziua, mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
După o perioadă destul de agitată, dar atât de frumoasă din viața noastră, nu suntem emisiune mondenă, dar dați-mi voie încă de la începutul emisiunii să vă spun felicitări pentru pasul făcut, o căsnicie frumoasă, plină de împliniri, liniștită. Să fiți sănătoși amândoi.
Doamne ajută, mulțumim frumos.
Proaspăt, că cum e de când ai intrat în lumea celor cu verighetă?
Da, că e la fel, nu simt nicio diferență, doar că avem un act care ne leagă până acum.
Vă cunoașteți de mult soția?
Da, avem de 5 ani de zile.
Unde ați cunoscut-o?
În Suceava.
În Suceava?
Da.
Ați fost colegi, prieteni, colegi de
parte? Nu, de socializare, știți. Dar
o să mai vorbim despre aceste momente frumoase din viața noastră spre sfârșitul emisiunii, așa cum am obișnuit ascultătorii noștri. La sfârșit de emisiune încercăm să arătăm omul din spatele personalității publice sau politice invitate la noi la punctul PI. Domnule deputat, trecem la de alea groase, da? Activitate parlamentară, o nouă sesiune parlamentară pentru dumneavoastră, un debut mai calm, așa, după o vară fierbinte. Venim totuși, cum spuneam la începutul emisiunii, după o criză sanitară, o pandemie urâtă, venim acum, suntem într-o criză economică, trebuie să recunoaștem, și războiul aici lângă noi, la graniță, la câțiva kilometri. Care ne afectează direct.
Război care speram să se sfârșească. Vedem că se întinde tot pe o perioadă tot mai lungă și agresorii, cei din Est Europa, Rusia, vedeți că se mobilizează și mai tare. Am văzut ultimele declarații ale liderului lor în ultima perioadă și am văzut că face o mobilizare parțială. Și înțelegem prin lucrul acesta că războiul nu e pe final, ba din potrivă, încă s-ar putea de-abia acum să înceapă, dar să sperăm că se va închide cât mai repede, fiindcă ne afectează toată Europa în primul rând, dar cred eu, și am mai spus-o de atâtea ori, cred că țara cea mai afectată suntem noi, care suntem exact la granițele cu Ucraina, cu țara în care se află în conflict.
Colegii dumneavoastră din Camera Deputaților, cu care vă întâlniți zilnic, vorbiți de atâtea ori, ce părere au la nivel macro, așa, nu știu, la nivel generalist despre situația actuală?
Da,
cum o vedeți? Punctați prin niște inițiative legislative,
da,
poate.
Nu știe nimeni ce se întâmplă. Vă dați seama, domnul Gavrilu, nu știe nimeni ce se întâmplă. Încercăm așa să avem o viziune, să ameliorăm puțin impactul care este asupra țării noastre, criza care o avem, criza la energie, criza sanitară.
Exact.
Toate necazurile astea au venit una peste alta peste noi și, din păcate, trecem din momente din ce în ce mai grele, deși guvernul PSD, PNL, încearcă să rezolve unele probleme importante, cum ar fi criza energetică din România.
Este subiectul zilei, subiectul săptămânii, subiectul lunii, da, a toamnei. Dăm drumul la centrală sau nu dăm? Pentru că toată lumea este speriată de prețul la lemne, la prețul la gaze naturale,
da, eu
mai mult.
Vreau să spun că de la început.
Și haideți să vorbim exact de punctul ăsta din actualitate.
Eu de la început, încă din primul an de mandat, am avut o inițiativă legislativă cu scăderea TVA-ului la lemnul de foc la 5%. Acea lege a intrat în vigoare și speram ca oamenii să aibă acces la lemnul de foc foarte ieftin. Din păcate, venind această criză, a crescut și prețul la lemnul de foc, deși vedem cu toții că s-a scăzut TVA la 19% la 5%. Vom vedea ce vom face. Trebuia să se gândească și înainte liderii politici, fiindcă au privatizat piața energetică într-un mare fel. Că nu vreau să spun acum cum au privatizat-o și au venit acum
bulibășeală
completă. Au privatizat, trebuia să aștepte la ce se întâmplă astăzi și văd unele declarația unor lideri politici din opoziție cum vin la tribuna Parlamentului și ne acuză pe noi, deși ei sunt cei care au făcut toate lucrurile acestea. Știți, e ca și cum te duci la volanul unei mașini, o bagi într-un șanț, într-o mocire, după care te dai jos din mașină și le acuzi pe cel care încearcă să scoată mașina din șanț că e foarte prost și nu știe să scoată mașina din șanț, deși tu ai băgat-o în șanț. Cam asta e comparația care am putea să o facem, ca lumea să înțeleagă. Cei din opoziție, pe vremea când erau la guvernare, au liberalizat piața într-un mare fel și astăzi avem consecințele a ceea ce au făcut ei. Să sperăm că guvernul va veni cu măsuri în continuare pentru cetățeni, să-i ajute să treacă peste această perioadă, o perioadă foarte grea din punctul meu de vedere, și să trecem peste această iarnă. Vom vedea.
Cu ce aveți încălzirea la locuință, la domiciliul nostru?
Da, e centrală pe gaz, nu? Toată lumea, nu-i... Da.
Da.
În păcate.
Da, într-adevăr, liberalizarea pieții a dus o mare problemă românilor de rând. Eu vorbeam acum cu o vecină și o amică mai în vârstă care își pregătea dosarul pentru subvenție de depus la primărie, mă rog, pentru da, subvenția da. De se acordă în cazul în care avem centrală de apartament, cum era și cazul dumnei. Bun, activitate parlamentară, noua sesiune parlamentară.
Da, am început sesiunea
ce
parlamentară.
Ce se dezbate? Ce v-a rămas așa? Uite, domnule, ce proiect de lege
da,
aici,
vedeți
frumos. Noastră că uite că proiectul
fost,
ăsta de lege nu
e prea
ok.
Au venit în Parlament acele legi ale justiției, de care nu vreau să discutăm noi, fiindcă eu nu sunt un specialist, nu sunt un jurist, atunci nu vreau
mult
să-mi dau
holite,
cu părerea.
Dezbătute.
Da, nu vreau să-mi dau cu părerea despre ceva pe care nu știu. Avem anumiți specialiști în partid, s-a luat o decizie la nivelul grupului parlamentar PSD, s-a luat o decizie la nivelul coaliției și ca și parlamentar al grupului PSD, o să respect decizia partidului, nu vreau să vorbesc despre ele. Iar al doilea lucru important, se vorbește în Parlament despre criza energetică, că ăsta e subiectul cel mai dezbătut.
Fierbinte.
Și astăzi sunt fierbinte și... Da, sunt momente grele, mă repet, trebuie să mă repet.
Nu e prea bine să folosești cuvântul fierbinte când spui criza energetică.
Da, încercăm să facem față acestei crize și din păcate avem și o criză economică, criză sanitară, războiul la granițe și tot așa, toate lucrurile astea au venit peste noi. Din păcate.
E prea urăcios cum e vremea de afară, așa e și ce spunem noi acum, dar uite că vin cu... S-au scumpit alimentele, s-au scumpit medicamentele, s-a scumpit energia electrică, fantastic, s-au scumpit gazele naturale.
Da, inflația este
incredibil,
și vedem că guvernul încearcă să o coboare.
Vorbeam cu un prieten care lucrează la o carte acum, economist vestit de la Iași, îmi spunea, domnule, sunt cazuri, nu mi-a spus exact produs de scumpiri de 10 ori mai mult comparativ cu 2020, deci cu acum 2 ani, da?
Eu vă zic ceva, domnul Gabriel. Eu, din punctul meu de vedere, acum sunt anumite scumpiri care au fost făcute și n-au nicio bază.
Exact, sunt și artificiale. Speculă se numește asta, da?
Au făcut o speculă, acum sper
speculativ,
că organele abilitate să facă un control așa cum ar trebui, fiindcă ne uităm la anumite produse care s-au scumpit, spuneți dumneavoastră, de 10 ori. E artificial acea scumpire, profită de aceste momente grele și automat intră și ei și cresc prețul artificial, după care spun că de vină este criza energetică pe care o avem în țară. Deși au fost anumite plafonări pentru ei la începutul anului acesta, vor fi și în continuare, nu ar trebui să fie scumpiri atât de mari, dar sunt unii care fac specule și asta e... situația. Sper că acei
bine, au fost
în măsură să...
Tichete și, nu știu, vă rog să-mi amintiți dumneavoastră sau să mă corectați, a fost inițiativa parlamentară, pare mi se,
PSD-ului,
cu acele tichete de 250 de lei, date pe ministrul Muncii, date pe card unor anumite categorii de persoane sociale defavorizate.
Știți că acea
zic azi concret.
Acea măsură a fost foarte culită, vă întrerup. Acea măsură a fost foarte culită. Astăzi în Germania, nu știu dacă știa, guvernul german acordă vouchere cetățenilor vulnerabili din Germania. Da? Deci motorul economiei din Europa oferă vouchere pentru persoane vulnerabile din Germania. Deci criza nu este doar la noi, este și în Europa și în cele mai puternic dezvoltate țări. Iar guvernul ia aceleași măsuri pe care le-am luat și noi încă din primăvară.
Știu caz concret, o bătrânică care are pensie de 1000 de lei și nu s-ar fi descurcat, trăiește modest undeva în mediul rural,
fără
într-o comună de lângă Fălticeni, o comună de altfel bogată și vestită, Rădășeni, nu s-ar fi descurcat fără acei 250 lei cu care bătrânica își cumpără cele necesare, ulei, zahăr, alimentele de bază, exact. Are ea două găinuțe în curte și mai mănâncă o nouă. Îi mai aduce de pomană vecina un kil de lapte și un litru de lapte și un kilogram de brânză de vaci, dar au fost foarte bineveniți.
Bineveniți pentru toată lumea, cei care au primit acele carduri cu 250 de lei, fiindcă au venit banii pe un card. și au cumpărat alimentele de bază, eu cred că a fost binevenit. Sperăm că vă luați din nou măsură ca aceasta, atât timp cât putem trece peste această, peste această perioadă. Cu siguranță vom trece.
Pe ce perioadă se vor acorda aceste ajutoare?
Nu știu exact, nu am discutat.
O dată din două, știu că da. 250 lei, o dată la două luni.
La două sau trei luni de zile. La două luni, da. Nu mai știu exact cum au fost acordate, dar...
Da, președintele României, domnul Klaus Iohannis, declara în această dimineață, într-o conferință, după pandemie, după război, este criză, peste criză, peste criză. Nu știu de ce a zis lui după război, că război încă mai e, dar...
Poate are informații.
Da,
și poate informații
cuvântul bune. Criză, spus de președinte, de 5 ori dimineața, într-o zi de... toamnă destul de întunecată și înfrigurată.
Da, e... trăim momente dificile și asta le resimțim cu toți și le și vedem și v-am și spus, nu trăim,
stimabile domn deputat, în contrapartidă îi văd chipul zâmbăreț a domnului Câțu de acum un an de zile, un an și jumătate, când citesc din Tăricianu, duduia economia, aveam cea mai mică inflație, eram leu Europei, tigru, cea mai frumoasă pisică a Europei.
În visele frumoasele domnului Câțu, fiindcă aveau...
Atâta roz era în România asta, încât spuneam că suntem țară de pițiponci.
Da, și am promutat...
Scuzați, neacademica expresie.
Am promutat câteva zeci de miliarde de euro care nu se regăsesc nicăieri, din păcate. Nici măcar noi astăzi la guvernare încercăm să găsim acele miliarde împrumutate de domnul Câțu pe vremea când era premierul guvernului și nu le regăsim nicăieri.
Eu nu le regăsesc, alea împrumutate de domnul Boc când era Băsescu președinte. Nici alea nu le-am mai regăsit, vreo 20 de miliarde. Fiecare prim-ministru văd care vine tot împrumută și nu le mai regăsesc.
Au cumpărat vaccinuri, au cumpărat măști, gândiți-vă că au venit 28 de milioane de doze, deși lumea nu se mai vaccinează, să sublinez și lucrul acesta. Săptămâna aceasta au mai venit 28 de milioane de doze de vaccin, cumpărate de domnul Câțu, de altfel.
Cu 3 miliarde de doze, recent, că i-au
expirat. Păi e bine că le trimite în România 28 de milioane de doze, cum un domn ministru de la USR a achiziționat aceste doze, până cu domnul Câțu. Acum, știți cum e ușor, stând pe margine, să critici și să ne acuze, dar ei când au fost acolo și au fost în surs, în vârful piramidei, unde trebuiau să ia cele mai bune decizii pentru țară, vedem cu toți ce decizii au luat. De pe vremea aia, când noi spuneam că nu e bine că au cumpărat foarte multe doze de vaccin, nu e bine că se împrumută de atâția bani. Poate lumea și lasă că o să fie bine, că o să uite că au trecut 2 ani de zile și astea sunt consecințele a tot ce s-a întâmplat acum 2 ani de zile. Astăzi trăim consecințele pentru deciziile luate în 2020-2019, inclusiv liberalizarea pieței energiei.
Da, o să spun că peste toată criza asta economică și implicit despre ce vreau să discut acum adâncește această criză economică, e criza forței de muncă și vorbeam cu unul dintre directorii antibioticei Iași, de altfel cea mai mare fabrică de medicamente din România și un brand vestit la nivel european și mondial, și îmi spunea că nu găsește forță de muncă, în special cea calificată, și mă refer aici la personal medical, la asistente, la oameni de cercetare. Și chiar era în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea pe anumite segmente.
Am auzit și eu știrea astăzi, am și citit-o. Cum spuneau că cei de la antibiotice Iași iau anumiți oameni din mediul rural.
Fac o caravană acum zilele astea.
Da, un an de zile fac studii și după care îi angajează pe cheltuiala lor. Da, este o lipsa forței de muncă și din nou o spun că atunci când ne-am dat seama, când am văzut că oamenii ne pleacă din afară, nu ne-a interesat foarte mult, spunând că lasă că câștigă mai bine și trimite bani în țară.
Venim dar după luna diaspora, dar cum îi atragem pe cei 5 milioane de români plecați pe afară? Mai atragem înapoi acasă?
Vă spune cum vă
aveți probabil prieteni, rude.
Eu nu am prieteni, am membri din familie care sunt la muncă în străinătate și nu sunt la muncă în străinătate de acum un an de zile, sunt la muncă în străinătate din anii 2000, 2001, 99 chiar sunt plecați în străinătate. Eu acum sunt într-o coaliție de guvernare la nivel național și nu aș vrea să spun foarte multe lucruri, să-mi fie cu iertare, dar totuși vreau să subliniez cu core, cu bătucite pe scenă, cu bondițe, strigături, fluierături și alte lucruri. nu poți să menții diaspora acasă nici într-un caz, nu poți să menții în Suceava. Adică e ușor să spunem, facem luna diaspora pentru cei care vin acasă. E ca și cum la mine, în localitatea de unde sunt eu, se face un bâlci foarte mare timp de o săptămână pentru cei care vin acasă. Cam asta facem noi, luată la așa un pic la un nivel mai mare, la nivel județean. Ne întâlnim cu toții, bătucim pitoloacă, facem două strigături, fluierăm, trăsnim acolo, batem din călcâie și uite ce frumos am reușit să ținem diaspora acasă. Nu, noi n-am făcut nimic, de fapt, la nivel județean pentru cei din străinătate să rămână acasă. Se încearcă acum la nivelul coaliției și cei din PSD împreună cu liderii PSD-ului la nivel național, încearcă acel salariu să fie de la 1 ianuarie la 3.000 de lei, mărirea salariului, pentru ca unii oameni care lucrează în străinătate să poată să vină acasă și câștige traiul. Eu vorbeam cu foarte mulți prieteni și membri de a familiei care sunt plecați în străinătate și spun doar atât, ei nu vor acasă să vină acasă să îmbogățească, ei vor să vină acasă să poată să-și câștige pâine, adică să-și câștige traiul de zi cu zi. Deci, din nou, repet, cu hore, bătucite, bondițe, opinci în picioare și trântind din călcâie și
prietene, am un amic,
nu ne ținem diaspora
la Uncești. A lucrat vreo 10 ani în Germania și vreo 5 ani în Anglia, dar a venit acasă și a început o mică afacere. Într-un domeniu, să zic, în domeniul construcțiilor, face anumite prefabricate, monumente, funerare, mă rog, o grămadă de chestii. A plâns în fața mea și a spus, prost am fost când m-am întors. Da,
le pare că am s-a întors. Da, și eu am un verișor de-a meu care a venit acasă, tot agonisirea care a fost în 10 ani. Da, în 10
adică
ani
nu vorbim de...
din Italia, a venit acasă și a strâns un ban și a deschis o firmă și după un an de zile a plecat înapoi. Și am și un prieten care și-a deschis un restaurant după un an de zile a plecat
aici,
înapoi.
Aici ar trebui, nu știu, o inițiativă legislativă, ceva da, foarte bine gândit. Oamenii ăștia care vin înapoi din toată inima, lângă familiile lor, acasă, adică pe locurile natale, pe pământul bunicilor,
să reușim să rămână.
Nu știu, este aici ar trebui să o gândiți profund și să aștept de la noastră un proiect de lege pe tema asta. Nu? Da. Ceva trebuie făcut.
Uite, vă dau alt exemplu. Este satul românesc de altă dată din comuna Cornulungi.
Da, și îl felicit pe domnul Buză.
Da, domnul Buză. Da, ați văzut.
Și el venit din străinătate.
În Anglia, cu câțiva bănuți, a încercat să facă ceva autentic și românesc.
Și a ieșit.
Da, discutam cu el și îmi spunea că atunci când copilul a venit acasă, parcă așa, mi-a zis că a venit acasă și l-a mers la bunica și a văzut vaca sau ceva, îi spunea că nu asta e vaca, vaca e aia mof sau ceva de genul, știți?
Da,
adică
exact.
Cam asta l-a întristat și a zis, domnule, aveam o activitate de ceva de genul și în Anglia și atunci am venit să-mi învețesc acasă. Trebuie susținuți producători locali, trebuie susținute micile afaceri din România. Vom vedea cum. Uitați, un prim pas este mărirea acestui salariu minim, să ajung la 3.000 de lei. Din punctul meu de vedere este o decizie foarte bună, fiindcă până la a veni acasă, că nu toți care vin din străinătate vor să deschidă o afacere, să vină acasă de o afacere. În primul rând, vor să vină acasă. Avem lipsă de forță de muncă în țară. A spus-o și dumneavoastră.
Da. Nu doar și domnul Buză, care spunează de sat, n-are cu cine culege merele din livada proprie.
Nu doar asta. Gândiți-vă că el acolo, la grătarul pe care îl făcea, el lucra el, că nu avea un om să angajeze. Și vorbeam cu el și îmi zicea, ce vreți să fac? Să duc unul din Pakistan, din Bangladesh, să-l angajez, fiindcă la Dumnezeu știe să-mi facă mie mici și cărnăciori românești, nu? Dar nu poți să-l pun pierd. Atunci lucra el, avea o lipsă de forță de muncă. Și atunci, primărirea salariului la 1 ianuarie, din punctul meu de vedere, este o primă decizie foarte bună și cu această decizie nu doar pentru cei care se întorc din străinătate, care vor să vină acasă și găsească un loc de muncă plătit decent, nu zicem altceva, în primul rând putem reduce puțin și inflația ca oamenii să câștige un ban în plus, să nu mai simtă aceste
reduce greutăți. Puțin și poverile fiscale pe muncă.
Da.
Plătim totuși taxele și impozitele pe muncă la noi sunt foarte mari.
Sunt foarte mari. Acestui proiect. Da. Să vedem
și spuneți de asta de creșterea salariului la 3.000 de lei, dar sunt anumite domenii și sunt și puturoși care vin la servici așa ca să bifeze ziua. Timpul trece, leafa merge, noi muncim cu drag, cum era pe timp. Îl ții acolo că, nu știu, poate ți-e cunoscut, poate îl știi de mic, poate ți-a fost coleg și îi dai mătura și îi spui, hai că îți dau 2.000 de lei și numai plimbă-te pe aici prin firmă.
Da.
Că sunt și cazuri de astea.
Sunt și cazuri, doar sute, de acum, nu putem să facem, să generalizăm.
Exact.
Fiindcă sunt oameni care vor să știi, acum vă spun ceva, o familie normală cu un copil, coșul zilnic de asta, la un anumit preț, prețul la energie, sau vorbim de, nu știu, nu mai pot întreține familia cu 2.000 de lei. Trebuie să fim conștienți, să conștientizăm și
cele
noi.
Cele mai mici salarii din Europa.
Trebuie să conștientizăm că în momentul de față, cu 2.000 de lei, cu această iarnă, cu facturile la energie, facturile nu ai cum să trăiești, da, în România.
Dar accentuez și precizez, da, subliniez, și trebuie musai redusă fiscalitatea, impozitele și, da, taxele pe muncă. Da,
da,
pe...
da. Da, și asta e una dintre măsuri care trebuie luată.
O să vă urmăresc activitatea parlamentară și o să văd dacă măcar sesizați în Comisia Economică sau în Comisia de Economică. Acolo ar trebui să...
Da, da, acolo în Comisia, da, Economică să anumite proiecte, anumite decizii care,
da,
trebuie
luate. Acest lucru. O să vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, luăm o gură de apă. Revenim în direct cu deputatul George Șoldan. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pei, între Luca Vlursache, invitat în această zi, deputatul George Șoldan, secretarul Comisiei Economice a Camerei Deputaților. Bună ziua din nou!
Bună ziua!
Partea a doua a emisiunii, ceva mai alertă, așa cum v-am obișnuit, pentru că mai avem vreo 3-4 subiecte pe care aș vrea musai să le discut cu invitatul meu. Am pe final de emisiune 2-3 întrebări personale, surpriză, așa că am început, că am zis că nu suntem o emisiune mondenă, dar totuși trebuie să amintim de frumosul eveniment din viața invitatului meu, George Șoldan, căsătorindu-se luna trecută. Bun, până una alta, haideți să vorbim noi de Siret, de Suceava, Fălticeni, Drăgușeni, Moțca, Roman, da? Eu jumătate din drumul ăsta îl parcurg de 4-5 ori pe săptămână, adică de la Suceava la Iași și retur, și merg așa după tiruri de Ucraina pline cu cereale, asta mai nou, merg și după căruțe de multe, multe ori, nu mai zic de alte primejdii pe drumurile noastre, da, dragi.
Eu circul, lunga vreo circul săptămânal spre București, duminică după amiază sau uneori luni dimineața, plec spre București, iar miercuri seara mă întorc acasă.
Și nu vă crește tensiunea așa când stați
în mașină? Și conduc. Și am zile, au fost zile, imediat după ce a început conflictul din Ucraina, am zile când am făcut și 8 ore jumătate până la București. Dar în medie, mai puțin de 6 ore jumătate, nu poți să faci până acasă, și vorbesc de la ieșire din București până la intrare în Suceava, nu vorbesc și în București până acasă, că mai fac jumătate de oră să ies din București. Sunt unele vești bune. Din fericire spun asta, din fericire spun că astăzi la Ministerul Transporturilor probabil avem cel mai bun ministru al transportului pe care l-a avut România după Revoluție. Fără doar și poate, și nu o spun eu, o spun datele. Adică toate contractele scoase deja la licitație și contractate cu termen de execuție. Lucrări și licitații care merg foarte, foarte bine. Am stat cu ministrul transportul, Sorin Grindeanu, am stat de câteva ori, chiar și săptămâna aceasta m-am întâlnit cu el de 2 ori, chiar nu o singură dată. Mi-a promis, mi-a zis că dacă nu până în 2024, cel târziu până în 2025, vom circula pe autostradă de la București până la Pașcani și de la Pașcani drum expres până la Siret. Deja până la Focșani am văzut că licitația a decurs foarte bine, am văzut că sunt constructori români care au luat acele loturi și avem cel mai serios constructor român și nu trebuie să ne ferim să spunem treaba asta. Umbrărescu va lucra pe autostrada pe A7 spre autostrada Moldovei.
Hai că vă atenționez că e publicitatea, dar e de bine. Când a spus și cele 3 litere din fața cuvântului.
Din fericire trebuie să spunem lucrul ăsta. Avem cel mai bun constructor și l-avem la noi în țară. Nu înțeleg de ce n-a lucrat până acum așa cum ar trebui, pentru tot românul să fie acordate anumite lucrări. Și a promis că până în 2024 va fi gata această autostradă care va lega Suceava de București. Mă uitam mai devreme chiar pe pagina de Facebook a ministrului Sorin Grindeanu, vicepremierului, și mă uitam și știam că 12 oferte au fost depuse ieri pentru cele 3 loturi autostrăzi Focșani-Bacău de 95,5 km. Deci dacă deja au fost depuse și cele oferte pentru loturile de la Focșani la Bacău, urmează Bacău-Pașcani și Pașcani-Siret și vom avea și noi în execuție această autostradă.
Nu mai mâine, nu-i pe mâine.
Sunt sigur...
Să știți, prietenii noastre din coaliția de guvernare, și mă refer la câțiva 2-3 parlamentari din PNL cu care am mai discutat, care au mai fost invitați pe la Punctul PI, erau mai sceptici, spuneau că până în 2028 nu este nicio șansă să...
Da, eu am discutat personal cu ministrul transportului și mi-a...
domnul Grindeanu mai harnic decât prevede legea.
Nu e vorba că e mai harnic decât prevede legea, dar vorbeam și cu el și mi-a zis că până în 2028 e singura noastră șansă să construim autostrăzi în momentul de față. Mi-a zis că până în 2025 vom circula pe autostradă și sunt sigur că până acum s-a ținut de cuvânt și tot ce a promis și realizat. Este bine că această autostradă...
Da, lui mai bănățan, așa, da, mai greu promite.
Greu promite, dar să știți că atunci când promite, să și ține de promite.
Am avut onoarea să am un interviu cu dumnealui.
Da, este un om extraordinar. Eu am o relație și de prietenie, așa m-am lipit puțin de el și mă înțeleg foarte bine cu el, dar... Eu în fiecare zi sunt la el și spun da, autostrada, autostrada, drumurile avem și podul la Mișeuț, să nu ferim că până construim noi autostrăzi.
Podul la Mișeuț. O istorie deja.
Nu are rost să vă spun de
o istorie contemporană urâtoasă.
Nu are rost să vă spun de câte ori am atras atenția ministrului transportului și am spus de acel pod la Mișeuț.
De vreo 30 de ani trec zilnic peste podul de la Praxia. E lăsat, cred că, și Ștefan cel Mare. Soldații lui Ștefan cel Mare a lucrat la podul ăla.
Sunt multe probleme.
De stejar pe desul, da?
Sunt multe probleme.
Ieri, după ce podul ăla parcă e dinamitat, probabil că în Ucraina sunt poduri mai bune. Ieri au venit doi băieți de la SDRNRE, de la compania de infrastructură, da? Cu trei lopezi și au pus puțin asfalt în găurile cele foarte, foarte mari. Cu siguranță, cel puțin bordurile și structura de rezistență are vreo 200 de ani. Adică mai sunt multe de făcut.
Sunt multe de făcut, dar sunt lucruri pe care ne dor în momentul de față. Vorbim de acea autostradă care trebuie să lege Bucureștiul de Suceava în momentul de față, fiindcă nu doar eu ca și parlamentar fac acest drum Suceava-București, București-Suceava. Sunt foarte mulți oameni de afaceri din județul. Sunt oameni normali care au anumite nevoi, merg la București, la controle medicale sau merg la, nu știu, avem nevoie de această autostradă. Implicit autostrada ne poate aduce dezvoltare. În momentul în care noi o să înțelegem că primul pas pentru dezvoltare, pentru turism, pentru tot ce vrem noi, pentru dezvoltarea zonei, pentru dezvoltarea Bucovinei, este infrastructura. Trebuie să înțelegem lucrurile. Trebuie să construim șosele de centură, trebuie să construim autostrăzi. Până vorbim noi de alte lucruri, asta trebuie să facem și autoritățile și cei la nivel central, în primul rând, că eu ca parlamentar nu pot să construiesc drumuri. Eu legiferez în Parlament și ofer o legislație mai ușoară pentru autorități, pentru a face aceste lucrări.
Domnul Grindeanu este și vicepremier, nu?
Da, e și vicepremier, da.
Deține și funcția de vicepremier,
Avem nevoie de această infrastructură și avem nevoie și la nivel...
Domnul Grindeanu, e greu și bănuiesc pentru dumnealui să desfacă o puțin metehnele, să nu zic cuvinte mai dure, da, din Compania Națională de Infrastructură Rutieră, că acolo e un calvar întreg, acolo sunt niște băieți.
Mi-a zis de după așa de mai așa, vă spun o discuție în privat cu el, vorbeam într-o zi, m-am întâlnit cu el și am stat la o cafea și îmi zicea că uneori când intră în Ministerul Transportului are impresia că intră în alte locuri, știți? Adică ca să înțelegi ce presiune este făcută acolo.
Vorbeam de Siret, uitați, domnul președinte al Consiliului Județean Gheorghe Flutur, după discuții cu guvernatorul regiunii Cernăuți, reamintește un alt subiect fermit și o problemă mare, redeschiderea în câteva zile, spune dumnealui, a punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus Crasna.
Acele vorbim, dacă vă aduceți noastră aminte, cred că 2014, nu? Cred că, din ce mi-aduc eu aminte, au fost renovate și au primit bani de la
printr-un proiect european.
Printr-un proiect european, cu guvernarea Ponta, din ce mi-am amintesc că au fost renovate toate punctele de trecere a României.
Poate și închise.
În același timp trebuie să spunem corect că cei de partea cealaltă nu și-au făcut treaba. Trebuie să spunem și treaba asta. Am fost unul dintre cei care încă de la început am luat cuvântul și am spus că trebuie redeschis punctul de frontieră de la Vicov de Sus, fiindcă cea mai mare parte de români din Ucraina se află mai în apropiere de acel punct de frontieră decât de la Siret. Și atunci am insistat foarte mult și am zis că e necesar să redeschid acel punct pentru fluidizare a vămii de la Siret. Domnul Flutur anunță foarte multe lucruri. Acum este colegul meu în coaliție și nu vreau să spun foarte multe lucruri, dar...
Prietenul dumneavoastră, în schimb, președintele PSD Suceava?
Da, eu aș spune... Asta încă nu m-am întâlnit niciodată cu el personal, vă recunosc, nu am avut o discuție tete-a-tete să discutăm vreodată, dar ca un bun coleg de coaliție îi recomand să ne ocupăm mai mult de axa Suceava, Iași, mi-ar plăcea să aud că au început lucrările la acel drum strategic și că acei oameni de pe acea axă nu mai suferă așa.
Vai de aceea acolo, vai ce dureros.
E dezastru, Consiliul Județean a greșit foarte mult acolo. Mă vedea, ca un bun coleg, asta aș spătui și să vedem și noi cum am reușit cei de la centru din Parlament să-l ajutăm pe domnul Flutur să reușească să termine și el într-un final acel drum, că până la urmă asta ne doare, până vorbim de autostrăzi, dar în același timp sunt oameni care își norocesc mașinile, praf foarte mare, și în acest mașină să meargă spre casă, la ce vin de la muncă.
Dacă tot
merg
de două ori pe săptămână la Iași, nu mă interesează, da? Știi, de la măcar de la Cristești nu, până la Iași să merg pe 4 B. Mai știe ceva de Iași, Târgu...
E autostrada aia care...
Rămâne și aia, da, undeva, nu?
Știu, nu m-am interesat foarte mult de acel subiect, dar vă spun doar atâta. Pe mine m-a interesat, astăzi mă doare foarte mult acest Suceava Iași și mă interesează pentru cetățenii acestor localități prin care acest drum trece. Și atunci e important ca acest drum să fie terminat anul viitor. Așa cred eu că ar trebui să fie normal. Acum vom vedea ce se va întâmpla.
Îmi place că vine în sprijinul noastră și declarația președintelui organizației PSD Suceava, Ioan Stan. Senatorul spune așa, în timp ce alții se laudă cu așa zisele lor realizări în privința autostrăzilor, PSD chiar le face.
Asta am și făcut. Asta sunt fapte. Adică nu e că vin eu acum și îmi laud partidul și îmi laud cu colegii de partid care sunt miniștri. Chiar asta facem. Dacă ne uităm, avem cel mai performant ministru al muncii, Marius Butăi, avem cel mai performant ministru al transportului, Sorin Grindeanu, avem cel mai bun ministru al sănătății, Alexandru Rafila, și lista poate continua și așa mai departe. Adică nu e...
Hai, revenim puțin la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni sau la ieșirea din municipiul Reșență de Județ. O mare companie care vinde benzină și motorină și de care numele acestei companii a fost legat un scandal enorm, o deținea pe vremuri acționar majoritar din Patriciu, va prelua în concesiune pe 20 de ani parcările de la centura Sucevei. E de bine, nu? Măcar poate face niște investiții. Noi am dat drumul acolo, știți, la intrare în municipiul Suceava, la parcare, dar nu erau toalete și șoferii care veneau, scuzați-mă,
pe câmpuri.
Urmăreau câmpurile, lanurile cu porumb.
Lanurile cu porumb să fie cât mai mari, da.
Da.
Din nou, nu știu.
Adică, na, Europa, Suceava, știți dumneavoastră,
sunt importante.
Suntem cetățeni europeni.
Sunt importante și aceste lucruri, e importantă și o...
E importantă
și o centura Sucevei, o parte a centurii care ar trebui să lege Fălticenul, ieșirea spre Fălticeni, spre Botoșani, fiindcă noi am salvat am scos o mare parte din trafic din Suceava cu această parte spre Siret, dar în același timp trebuie să înțelegem că sunt foarte multe mașini care merg partea cealaltă spre Botoșani și atunci...
Mai avem vreo 3 subiecte, dar nu le mai apuc cu siguranță. Dar autostrada Nordului, vă mai întreb de aia, ce să mai faceți?
Este lege în Parlament. Nordului. Este lege în Parlament.
Da,
și
nu era în anul centenar, nu?
S-a dat o lege?
Că...
Este lege în Parlament, semnată de toți parlamentarii de Suceava, ca acea autostradă să se facă. Am discutat cu domnul ministru.
S-a pitit, au făcut-o prea mică și au pierdut.
Poate am reușit măcar Suceava Bistrița să o legăm acolo cumva.
Plec mâine la un eveniment deosebit la
Bistrița. Din punctul meu de vedere, normal, acea e autostrada Nordului, este autostrada dezvoltării.
Da, drepte.
Fiindcă aceea este...
Te duce spre Ardeal.
Da. Nu de doar spre Ardeal, te duce
spre Europa.
Fiindcă și cei care vin din diaspora acasă, pe acea autostradă ar putea să vină, nu Suceava București.
Spuneați noastră bătuta pe toloacă și nu putem aduce investitori serioși și diaspora înapoi acasă. Diaspora e un cuvânt sec pentru mine. Prietenii și rudele noastre care lucrează în străinătate să le readucem acasă, bătuta pe toloacă. Ia uite că domnul cu bătuta pe toloacă spune de un proiect Poiana Bucovinei în zona Rărău pe model Poiana Brașov. Dacă n-ar fi metaforic, ar fi de râs, da?
Dumneavoastră mă provocați foarte mult.
În primul rând,
și repet lucrul acesta și o spun de fiecare dată. În primul rând, nu suntem în stare să facem o centură în gura humorului și câmp purung. Nu mai vorbim de Vatra
Dornilor. Hai, de Fălticeni, că e blocat orașul ăla.
Da, sau Fălticeni. Dar nu mai vorbim acum de Vatra Dornilor și cum arată Vatra Dornilor astăzi. Noi vorbim de Poiana Brașov. Acum, sunt unii colegi...
Dacă îmi vine domnul Ciucă, soarele răsare la Vatra Dornilor. Așa a spus primarul de acolo.
E frumos în declarație, în același timp soarele răsare și dacă te uiți atent pe geam, poți vedea niște vaci în centrul Vatra Dornei care pasc, adică ăla e nivelul în Vatra Dornei în momentul de față.